habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca 7-ka februari sanadka 2018 idaacadda afrikada bari waa 7-dii fiidnimo halkan washingtonna waa 11-kii barkhanimo waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitr band iyo boga v o a somali.com iyo efhemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawa waxaad idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida magaalada jabuuti ee dalka jabuuti oo maanta lagu soo gabagabeeyey shirkii 46aad ee dalalka urur goboleedka iga.
maanta aad ayay farxad noogu tahay in shirkaas caadiga ah oo laga baxo wixii aan caadiga ahayn oo la qabto. waxaa kaloo sidoo kale farxad noo ah inaan jabuuti aanu joogno oo maaragtay iyadu jabisay derbigaas maaragtay aan caadiga ahayn.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un oo shir madaxoodkoodii labaad maanta uga furmay magaalada hanoi ee waddanka vietnam.
kulan madaxeedkeennii koowaad wuxuu ahaa mid guul ku dhammaaday. dad badan baa filayay in midkanna uu si dhaqso ah ku qabsoodo, laakiin waxaan ku faraxsanahay adna aad ku faraxsan tahay waxa aan samaynayno. inkastoo shirkii hore uu mid qiimala ahaa, waxaan filayaa inuu midkan ka wanaagsanaado kii hore.
xiisad milatari ah oo u dhexaysa indiya iyo baakistaan oo cirka isku sii shareertay, iyo baakistaan oo soo rida laba diyaaradood oo ay indiya leedahay.
barnaamijka haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa kulan madaxeedkoodii labaad waxa uu uga furmay magaalada hanoi ee dalka vietnam, iyadoo trump uu sheegay inuusan ka laaban doonin dalabka maraykanka ee ah in kuuriyada waqooyi ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka. kim iyo trump ayaa isku gacan qaaday iyaga oo salaan markaasi isla gaaray, iyaga oo dhoola cadeynaya oo hortaagan raxan calamada labada waddan ah, kuna sugan hoteelka metropole ee magaalada hanoi ee caasimada vietnam. trump ayaa wariyaasha u sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadallada ay noqon doonaan kuwo miro dhala, islamarkaana maraykanka uu ku adkaysanayo in kuuriyada waqooyi ay dhigto hubkeeda nukliyeerka. mar wax laga weydiiyey inuu si rasmi ah u shaacin doono dhammaadka dagaalka kuuriya, trump waxa uu ku jawaabay waanu arki doonaa. kim ayaa isna sheegay in isaga iyo trump ay ka gudbeen caqabado dhowr ah si markaasi loo qabto kulanka ka dhacaya hanoi, isla markaana ay muujiyeen dulqaad badan tan iyo markii uu kulankoodii koowaad uu ka dhacay dalka singapore sanadkii tegey.
baakistaan ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay maanta soo rideen laba diyaaradood oo dagaal oo indiya ay leedahay, kuwaas oo soo galay xuduudda dhulka lagu murunsan yahay ee kashmiir. major general caziif ghafuur oo ka tirsan ciidamada baakistaan ayaa sheegay in sidoo kale la qabtay mid ka mid a duuliyaashii diyaaradahaasi kadib markii diyaaraddiisa ay ku soo dhacday qaybta baakistaan ee maamusho kashmiir. ilaa iyo hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay indiya oo ku saabsan sheegashada baakistaan, inkastoo warbaahinta indiya iyo ilo wareedyo milatari ay ka soo xigteen in wax duuliya uusan ka maqneyn dalka indiya. hadalka ka soo baxay baakistaan ayaa imaanaya iyadoo indiya ay sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay ka hortageen saddex diyaaradood oo baakistaan ay leedahay, kuwaas oo ku xadgudbay xuduuddeeda kashmiir dibna ay u celiyeen. dhacdadan ayaa timid saacado uun kadib markii baakistaan ay sheegtay in afar qof lagu dilay hoobiyaal ay ciidamada indiya ku soo tuureen xadka milatari ee labada dhinac. indiya ayaa talaadadii sheegtay inay duqaysay xero ay kooxda mitadiinta kashmiir ee jeishal moxamed ay ku leeyihiin gudaha waddanka baakistaan. kooxdan ayaa dhowaan sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin baabuur ahaa oo 2 toddobaad ka hor lala beegsaday ciidamada sida milatariga u tababaran ee qaybta kashmiir ee indiya, halkaasoo 40 qof lagu dilay.
madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhaaro ayaa sheegay arbacadii in doorashadiisa 4 sano ee soo socota uu xilka hayo markaasi ay ahayd mid aan caqabad lahayn, inkastoo mucaaradkiisa uu ku eedeeyey in doorashada aanay dhab ahayn. guddiga madaxa bannaan ee doorashada ayaa sheegay aroortii arbacada xilliga dalkaasi in todobaatan iyo lix jirkan xilka haya uu ku guuleystay doorashadii dhacday sabtidii. Guddiga doorashada waxay sheegeen in Buhaaro uu ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Atiku Abubakar oo helay 41%, halka Buhaaro uu helay 50% Hadal uu jeediyey Buhaaro kadib guushiisa ayuu ku sheegay in maamulkiisa cusub uu xoojin doono sugidda ammaanka, dhismaha dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Musharaxii la tartamayay ayaa war qoraal oo isna uu soo saaray waxa uu ku sheegay in si cad loo musuqmaasuqay doorashadii ka dhacday 36 gobol oo dalkaasi ah. 53 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen rabshada la xiriira doorashada oo dalkaasi ka dhacay.
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa diiday isxasilaadii uu ku dhawaaqay wasiirkiisa arrimaha dibadda Maxamed Javad Zarif. Waraaq laga akhriyay warbaahinta dowladda Arbacadii ayuu madaxweyne Ruuxani ku yiri aqbalaadda isxasilaadda Zarif waxay ka hor imaanaysaa danaha dalka. Waxaa waraaqda lagu yiri in Zarif uu ka mid yahay shakhsiyaadka Ruuxani uu ku tilmaamay iska caabiyaasha xooggan ee cadaadiska Mareykanka ka imaanaya kasoo horjeeda. Waxa uu Zarif oo isxasilay isniintii uusan bixinin wax faahfaahin oo la xiriirta sababta keentay istiqaaladiisa, lamana garanayo waxa uu ku dhawaaqi doono ee xiga.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Magaalada Jabuuti, xarunta dalka Jabuuti, waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii 46 ee wasiirada arrimaha dibadda ee waddankaasi waa wadamada ku bahooba urur goboleedka IGAD. Shirkan oo shalay iyo maanta socda waxaa ka qaybgalaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Jabuuti iyo Sudan, halka wadamada kalena ay soo dirsadeen safiiro. Wariyaha VOA da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
Ugu yaraan 6 sano ururka IGAD muu qaban shir noocan ah, iyadoo kulanka 46-aad ay ka soo qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Djibouti, Soomaaliya, Ethiopia iyo Sudan, iyadoo dalalka kale sida Kenya iyo Uganda ay ku matalayeen safiiro. Waxaa sidoo kale ka qayb galay danjirayaasha Mareykanka, Jarmalka iyo Midowga Yurub ee fadhiya Djibouti. Xogeyaha fulinta ee IGAD, Maxbuub Macalin, ayaa iga waramay lacagtan Jarmalku ugu deeqay ururka IGAD.
Lacagta waxay ahayd 34 milyan oo euro.
Way ana dawladda Jarmalku iskaashi wanaagsan bay deegaad la leedahay talaabadan marka oo talaabo lagu horumarinayo IGAD
waa sidaas ay tahay waxa talaabo IGAD lagu horumarinayo oo ah in maartay xiriir dheer la lahayn muddo dheer ee dawladda Jarmani ee hay'adooda maartay shaqabadka ee liira JZ ayaan la degan dhowr ilaa 3 sano halka deganayeen marka waxa weeye sanad walba waxaan gudbinaa RG ee shaqooyinkan maartay ku dalagalnay inaan qaban doono oo wasiirahaana maartay horan u arkeen oo maartay ay u bogeen siyaasi ajligaad maanta saxiixa wasiirahaana goobjoob ka haysan sheegay
wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa isna iga waramay marka hore fadhiga noocan ah ee muddo dheer aanu isku yimid ururka IGAD
wuxuu ahaa shir muhiim ah dawladda Djibouti iyo IGAD oo dhan muday daneynayeen in la qabto shir caadi ah maanta aaday farxad noogu tahay in shirkaas caadiga ah oo laga baxo aan wixii aan caadiga ahayn oo la qabto waxa kale sidoo kale farxad noo ah in aan Djibouti aan joogno oo maartay iyadu jabisay derbigaas maartay maaliyada aan caadiga ahayn marka shirku maanta si fiican ayuu u dhacay arrimo muhiim ah ayaa looga hadlay marka waan noo bilaabatay in IGAD ay mar dambeeto hadda waxa ka dambeeyay sidii caadiga ahayd ay u kulanto
wasiir xisadii Soomaaliya Kenya halkan ma joogto ma lagu soo qaaday ilaa IGAD baa dhexdhexaadin kartay
ma lagu ma soo qaadin maxay yeleey ma iimaanin IGAD maanta shirkeedan kama soo qayb gelin Kenya
Jarmalku waa ka deeq bixiyay dawladda Jarmalku marka IGAD bay kala saaxdeen maxaa lagu talagalay arrimahaas
waxa lagu talagalay Jarmalku waxay aad ugu faraxsan yihiin oo ku kalsoon yihiin horumarka region-kan ka socda ee soo dhawaanshaha gobol ka socda iyo kaalinta ay ururka eegado ka ciyaarayo xiriirkaas. Marka waxay ugu talagaleen in shaqada eegad la sii xoojiyo.
Bariyahan dambe waxa Soomaaliya ku yar badan dilalkii khariijiska gooni-goonida dad badan baa la dilayaa bal ka waran xaqi abniga wax la moodo in xogga tayadiisa hoos u dhacday.
Amniga tayadiisa hoos uma dhicin waa soo fiicnaaday bilcaksi, laakiin waa runtahay oo dilid maaragtay xabad xabad ayaa bilaabantay. Nimankii dhibta badnaa markii ay ku guuleysan waayeen waxyaabihii ay sameyn jireen oo dowladdu ay nabadgelyadii xoojisay ayay bilaabeen inay dadka ugaarsadaan. Waa nasiib darro, rag badan oo qaali ayaa nooga dhintay oo ka mid yahay ninkii odaga ahaa Cusmaan Boqore oo baarlamaanka Soomaaliyeed muddo ku jiray, waayeelad iska mid ah Soomaaliyan aad looga jecel yahay, nin faadil ahaa, Ilaahay ha u naxariisto, halkiisana waa uga tacsiyeynaynaa. Marka xanuunkaasoo kaleeto ayaa marmar dhaca oo kharashka aanu u bixinayno si aanu shabaab iyo argagixiso dalka uga dhammayno insha Allah.
Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Warbaahinta waddanka Masar ayaa sheegaysa in dad ka badan 26 qof ay dhinteen, tiro 40 kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu dab xooggan ka kacay xarunta ugu weyn ee tareenada laga raaco magaalada Qaahira ee xarunta waddankaasi Masar. Wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Dab aad u baaxad weyn oo ka kacay maxaddada tareenada laga raaco magaaladan Qaahira ayaa sababay geerida 26 qof oo masaari ah iyo dhaawac kor u dhaafaya 40 qof kadib markii uu dab ka kacay matoor ka mid ah tareenada soo galayay maxaddadaasi. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Masar ayaa sheegtay suurtagalnimada in tirada dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay ay ka badan tahay intaasi. Madaxweynaha dalkani Masar, Cabdul Fatah As-Sisi, ayaa amray xukuumadda inay la xisaabtanto cidda ka dambeysay shilkaasi kadib marka ay soo dhameeyaan baaritaanada la xiriira shilkaasi. Waa in daryeel aad u wanaagsan loo sameeyaa dhammaan dadka dhaawaca ka soo gaaray dabka ka kacay maxadada iyo weliba qoysaska dadka ay ka geeriyoodeen, ayuu yiri Cabdul Fatah As-Sisi oo warfideenada kula hadlayay qasriga madaxtooyada. Xeer ilaaliyaha guud ee waddankani ayaa sidoo kale amar ku bixiyey in baaritaan degdeg ah lagu dhaqaaqo sababta keentay in maxadada ugu weyn tareenada uu dab qabsado. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar, Mustafa Madbuuli, oo gaaray maxadada dabka uu qabsaday, ayaa sheegay inay dhammaatay xilliga aan lala xisaabtamaynin dadka mas-uuliyiinta ah. Qof kasta oo dayaca nolosha muwaadiniinta masaarida waxaa la marsiinayaa ciqaab aad u adag, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda waddankani. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar ayaa sheegay inuu sameeyay guddi farsamo oo la shaqeynaya xafiiska dacwad oogaha sare si loo cadeeyo cidda mas-uulka ka ah dabka ka kacay maxadada tareenada ee dadka badan ay ku geeriyoodeen. Baraha bulshada ee dadka masaarida ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya qiiq madow oo wada khariyay guud ahaan hawada sare ee dhulka maxadada ay ku fadhido. Maxadada tareenada laga raaco ee uu dabka ka kacay ayaa ku taala fagaaraha Ramsiis, bartamaha magaalada caasimada ah ee Qaahira. Dalka Masar ayaa ka mid ah dalalka tareenada sida weyn u isticmaala, maadaama tirada dadka masaarida kor ay u dhaafayaan 100 milyoon, waxaana inta badan ka dhasha shilal sababa geeri iyo dhaawac, taasoo mar waliba keenta inay xilalkooda ay ku waayaan mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda gaadiidka ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa bilaabay shir madaxeedkoodii labaad maanta Arbaca. Ka hor intii aysan kulmin, shirkanna uusan ka furmin magaalada Hanoi ee dalka Vietnam ayay labada madaxweyne isgacan qaadeen. Madaxweyne Trump ayaa si kooban u ammaanay xiriirka kala dhexeeya Kim, wuxuuna sheegay inuu aad u rajeynayo dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi oo guuleysta. Kim ayaa dhankiisa carabka ku adkeeyay isagoo laga turjumaya baahida loo qabo dulqaad in la muujiyo. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee kulan madaxeedkan waxaa noo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Madaxweyne Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa ay si rasmi ah u fureen shir madaxweedkeedii labaad oo ka dhacaya magaalada Hanoi ee dalka Vietnam, ayada oo Trump uu sheegay inuusan ka laaban doonin dalabka Mareykanka ah in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka. Kim iyo Trump ayaa isgacan qaaday ayaga oo dhoola cadeynaya oo hortaagan raxan calamada labada wadan ah kuna sugan hoteelka Metropole ee magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam. Trump ayaa wariyaha u sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadalladan ay noqon doonaan kuwa miro dhala isla markaana Mareykanka uu ku adkeysan doono in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka.
We had a very successful first summit. I felt it was very successful.
Kulamadaxeedkeenii koowaad wuxuu ahaa mid guul ku dhammaaday. Dad badan baa filayay in midkana uu si dhaqso ah ku qabsoobo. Laakiin waxaan ku faraxsanahay, adna aad ku faraxsan tahay, waxa aan sameynayno. Inkastoo shirkii hore uu mid qiimo la ahaa, waxaan filayaa inuu midkan ka wanaagsanaado kii hore.
Madaxweyne Trump ayaa mar wax laga weydiiyey inuu si rasmi ah u shaacin doono dhammaadka dagaalka Kuuriya. Waxa uu ku jawaabay, waan arki doonaa. Kim ayaa isna sheegay in isaga iyo Trump ay ka gudbeen caqabado dhowr ah si loo qabto kulanka ka dhacaya Hanoi, isla markaana ay muujiyeen dulqaad badan tan iyo markii uu kulankii koowaad ka dhacay dalka Singapore sanadkii tagay. Inkasta oo labada hogaamiye la rumaysan yahay in midba mowqifkiisa uu ku adkeysan doono, ayaa haddana waxaa kulankoodu uu yahay mid aysan wariyaasha ka qaybgalaynin oo waxa uu noqonaya mid albaabada ay u xiran yihiin si la mid ah kulankii ka dhacay dalka Singapore. Kahor kulanka ayaa Trump waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay leedahay yididiilo wanaagsan, isla markaana isaga iyo Kim ay doonayaan inay sameeyaan wax weyn. Inkastoo ilaa iyo hadda horumar yar un laga sameeyey hadafka Trump ee ah in hubka nukliyeerka laga dhigo Kuuriyada Waqooyi, haddana madaxweynaha Mareykanka ayaa u muuqda inuu isku halaynayo xiriirka shaqsi ee kala dhexeeya hogaamiyaha da'da yar ee Kuuriyada Waqooyi iyo yabooyo dhaqaale oo uu doonayo inuu ku soo jiito dalkaasi kadib colaad labada dal u dhexeysay muddo 70 sano ah. Vietnam waa dal horumar wanaagsan sameeyey, Kuuriyada Waqooyina waxay noqon doontaa sidoo kale si degdeg ah haddii ay hubka nukliyeerka isaga dhigto, ayuu Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka kadib markii uu ka degay magaalada Hanoi. Yididiiladu waa mid wanaagsan, waxaa jirta fursad weyn oo horey taariikhda aan lagu arag oo uu haysto saaxiibkay Kim Jong-un, dhowaan ayaanse ogaan doonaa, ayuu yidhi madaxweynaha Mareykanka. Waxa uu doonayaa in uu sameeyo wax aad u weyn, ayuu sii raaciyey.
Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Militariga Pakistan ayaa sheegay inay soo rideen laba diyaaradood oo waddanka India ay lahayd Arbacada maanta. Saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in ciidamadooda cirka ay diyaaradahaasi India soo toogteen iyagoo dulmarayay xuduudda dhulka lagu murunsan yahay ee Kashmiir. Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadan ka dhex ogan labada quwadood ee haysta awoodda nukliyeerka ayaa Caashi Ibraahim Aadan ka wareysatay Hanad Maxamed Muuse oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta waddanka Pakistan.
Aada u maasan tahay Ashcuud. Waxaa jiray toddobaadyadan waxaa taagneed xiisad u dhexaysay dalalka Pakistan iyo Hindiya. Aroornimadii maanta Arbaca ahayd ciidamada dalka Pakistan ee Pakistan Air Forces ayaa soo riday laba diyaaradood oo ay leedahay ciidamada cirka dalka Hindiya. Sidoo kale waxaa xusid mudan in laba duuliye oo la socday diyaaradahaasi ay gacanta ku dhigeen ciidamada cirka ee dalka Pakistan. Sidoo kale ta waxaa xusid mudan in toddobaadyo ka hor ama 4 toddobaad ka hor ciidamada dalka Hindiya looga dilay weerar lagu qaaday gobolka Kashmir 4 tameeyo. Sidoo kale ta ciidamada dalka Hindiya waxa ay ku eedeeyeen weerarkaasi inay soo qaadeen kooxo Islaamiyiin ah oo fadhigoodu yahay gudaha waddanka Pakistan.
Waxaad markaa ka warantaa dalka Hindiya uu diidan yahay in weerarkaasi uu dhacay, markaa warbaahintu maxay leedahay?
Sarkaal u hadlay ciidamada dalka Pakistan waxa uu sheegay in 2 sargaal oo bayloot ay ka qabteen ciidamada dalka Hindiya, isla markaana ay soo rideen 2 diyaaradood oo ay leedahay ciidamada cirka ee dalka Hindiya. Sidoo kale waxaa xusid mudan in miidiyuhu uu hadalhayo isla markaana lagu arkayo social media iyaga oo lahayo oo lagu arkayo muuqaalo la soo geliyey askartaasi la qabtay.
Marka diyaaradahaasi soo dhacay ee dalka Pakistan uu sheegay inay soo rideen diyaaradahaasi oo Indiana ay leedahay, marka ma sheegayaan khasaaraha iyo dadka la socday diyaaradahaasi?
Ilaa iyo hadda ma cadda cidda lagu dilay ama la socotay diyaaradahaasi, balse waxa ay saraakiishani sheegeen ciidamada cirka ee dalka Pakistan ee Pakistan Air Force ay sheegeen inay soo rideen laba diyaarad oo ay leedahay ciidamada cirka dalka Hindiya, sidoo kale tan ay qabteen laba duuliye. Intaas oo keliya ayay warbaahinta u sheegeen.
Waxaad markaa ka warantaa markaad fiiriso bal guuxa dalka ka jira, arday baa tahay dalkaas aad dhex joogtaa, sidee loo hadalhaya arrintani?
Dhacdadan maanta ka dhacday gudaha waddanka Pakistan ee u dhexaysa ciidamada cirka dalka Pakistan iyo Hindiya aad baa looga hadalhayaa gudaha waddanka Pakistan. Waxaadna arkaysaa meelaha goobaha lasugu yimaado ee lagu caweeyo wax matar ama social media iyo goobaha lagu caweeyo oo dhan waxaa looga hadalhayaa dhacdadan maanta ka dhacday dalka Pakistan.
Waxaan ognahay hanad in dhulka Kashmir la isku haysto, Hindiyana ay sheeganayso, Pakistanna ay sheeganayso. Marka xiisadan iyo in hadda ay diyaarado soo galaan dhinacaas la soo rido, maxaa hadda ku soo beegay? Ma waxaa jiray xiisada kuwan ka horreeya jiray oo diyaaradahana tuunka la qabay?
Aasha, aad ba umaadsan tahay. Waxaa jiray dhacdo toddobaad iyo koox dhacday oo ciidamada cirka ama ciidamo fadhigoodu yahay Kashmir Hindiya lagu dilay 40 ciidan, isla markaana weerarkaasi waxaa sheegtay kooxa Islaamiyiin ah oo ka dagaalama aagga Kashmir. Dowladda Hindiya ayaa ku eedeysay dowladda Pakistan in ay taageerto kooxahaasi falka gigixisada ka geysta Kashmir Hindiya, isla markaana ay beeskood u yahay ama ay weeraradaasi ay kasoo qaadaan gudaha waddanka Pakistan. Dhacdadaasi ayay ku sheegeen in ay tahay ama kooxdaasi Islaamiyiinta ah in ay taageerto waddanka Pakistan.
Inkastoo adiga dhinaca Pakistan aad joogto, haddana warbaahintu ma sheegaysaa jawaabta Hindiya ka bixisay diyaaradahan la leeyahay waa laga soo riday?
Ilaa iyo hadda dowladda Hindiya mas-uuliyiinta ugu sarreysa ama ra-iisul wasaaraha waddanka Hindiya kama uusan hadlin, laakiin waxaa ka hadlay saraakiil u dhalatay waddanka Hindiya. Diyaaradahana in lasoo riday waa ay sheegeen, oo waxa ay sheegeen in mataqaana laba diyaaradood looga soo riday Kashmir Pakistan.
Kasi waxa uu ahaa Hanad Maxamed Muuse oo ka mid ardada Soomaalida wax ka barta waddanka Pakistan, kana warramayay xiisadda ka dhex cusboonaatay dalalka Pakistan iyo India. Caashe Ibrahim Aadan ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay.
Mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, habeen wanaagsan. Baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ansixiyay wasiirada uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. 123 xildhibaan ayaa codka kalsoonida siisay wasiirada cusub, waxaana diiday hal mudane, mana jirin cid ka aamusay codayntaasi. Wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan goordhow noo soo diray.
Kulanka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay soo xaadireen 124 mudane waxaa codka kalsoonida loogu qaaday xukuumadda cusub oo dhowaan soo dhisay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen. 123 xildhibaan ayaa ogolaaday golaha wasiirada cusub inay shaqeeyaan, halka hal xildhibaanna uu diiday mana jirin cid ka aamustay. Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maya ayaa ku dhawaaqay natiijada codkii kalsoonida loo qaaday xukuumadda cusub.
Waxaa codaysay 124 xukuumadda waxaa cod aqlabiyad leh oo ah 123 ku ansixiyey xubnihii golaha ee fadhiga soo xaadiyo codeeyey, waxaana diiday hal cod hal xubin oo keliya, waxaana wax ka aamusay majlisa. Sidaas darteed waxaa halkan ka cadaynayaa in ajendihii maanta ku saabsan codka kalsoonisiinta ee xukuumadda uu soo dhis madaxweynuhu xukuumadda cod kalsoonida 123 ah lagu ansixiyey, sidaasayna xukuumadda la saxiibuda.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa isna soo dhaweeyey sida xildhibaanadu ay u ansixiyeen xukuumadda uu soo dhisay.
Xildhibaanada sharafta leh iyo wasiirada runtii waana ku mahadsantihiin sida aqlabiyadda leh oo midnimada leh oo dowladnimada leh oo sharafta leh aad u ixtiraamteen codsigaygii ku aadanaa baahidii dowladeed oo jirtay, aad uga jawaabteen, aad iyo aada ugu mahadsantihiin. Waana dareemi karaa daruufaha iyo howlaha adag oo baarlamaanka iyo xukuumadda cusub hor yaallo. Waxaan ahay madaxweyne aad aqlabiyad ku doorateen oo idinla socdo, ogna daruufihiina iyo waxyaalaha ku shaqaynaysaan iyo waxa u baahan tihiin. Insha allaahu waxaan yeelan doonaa isla xisaabtan iyo wada shaqayn iyo isla jir dhab ah. Waanan ku ammaanayaa waajibaadkiina sidaa u gudateen oo aan hadda ahayn weligeed baa u taagnaydeen. Horey baana laynkugu ammaanay baarlamaanka Koonfur Galbeed wadiineediisi iyo sharaftiisa siduu uga shaqeeyey dhismaha Koonfur Galbeed. Waxaan leeyahay aada ugu maasantiin xukuumadii la soo magacaabay runtii waa arkaysan xilibanada sida ay idin kugu codeeyeen oo aqlabeed leh intii joogtayba way idin codeeyeen hal cod oo u baahnaa in dimuqraadiyadda la mariyo way fiicnayd laakiin kulli waa idin codeeyeen waxa ay inka filayaanna waa garan kartaan waa baahida shacabka ay mas-uulka ka yihiin inka filayaan oo aan inta ka sheegay oo amni leh oo dhaqaale leh oo horumarinta bulshada leh oo adeega bulshada leh oo siyaasad leh oo shaqo abuur leh wax walba oo ay reer koonfur galbeed u baahan yihiin cidda looga fadhiyo oo aan u wakiishay oo ay rabaan in laga shaqeeyo adinka waaye waxaa la rabaa sida kalsoonida buuxda leh oo idiin siiyeen xildhibaanada inaad xildhibaanada ula shaqaysaan adinkana shacabkii ay mas-uulka ka ahaayeen wixii ay ka filaayeen aa qabataan nin kasta oo maanta reer koonfur galbeeda meel kasta uu joogo dal iyo dibadba waa u hambalyeynayaa hambalyo
wasiirada baarlamaanka la horgeeyey ee la ansixiyey ayaa lagu dhaariyey isla goobta mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
habeen wanaagsan dhegaystayaal markan dhinacii heesaha haddii aynu jalleecno heesta deeqayo fanaanka kaskey ayaan idin soo qabanayna
Feel.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Markana qaybihii ka hore idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska ayaa idinku soo maqan iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa kulan madaxeedkoodii labaad waxa uu ka furmay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam, iyadoo Trump uu sheegay inuusan ka laaban doonin dalabka Mareykanka ah in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka. Kim iyo Trump ayaa isgacan qaaday iyaga oo dhoola cadeynaya oo hortaagan raxan calamada labada wadan ah kuna sugan hoteelka Metropole ee magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam. Trump ayaa wariyaasha u sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadaladu ay noqon doonaan kuwa miro dhala, isla markaana Mareykanka uu ku adkaysanayo in Kuuriyada Waqooyi ay dhigto hubka nukliyeerka.
Pakistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay maanta soo rideen laba diyuuradood oo dagaal oo India ay leedahay kuwaas oo soo galay xuduudda dhulka lagu murunsan yahay ee Kashmir. Major General Azif Ghafur oo ka tirsan ciidamada Pakistan ayaa sheegay in sidoo kale la qabtay mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradaha kadib markii diyaaradiisa ay ku soo dhacday qaybta Pakistan ay ka maamusho Kashmir. Ilaa hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay India oo ku saabsan sheegashada Pakistan, inkastoo warbaahinta India ay ilo wareedyo militari ka soo xigteen in wax duuliyaha uusan ka maqneyn dhinaca India.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay Arbacadii in doorashada 4 sano ee soo socota ee xilka loogu doortay ay ahayd mid aan caqabad lahayn, inkastoo mucaaradkiisa uu ku eedeeyey inuu doorashadu ay ahayd mid aan dhab ahayn. Guddiga madax bannaan ee doorashada ayaa sheegay aroortii hore ee Arbacada xilliga waddankaasi in 76 jirkan xilka hayaahi uu ku guuleystay doorashadii dhacday Sabtidii. Guddiga doorashada waxay sheegeen in Buhari uu ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalkaasi Atika Abubakar oo helay 41% halka Buhari uu ku guuleystay 55%.
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa diiday iscasilaadii uu ku dhawaaqay wasiirkiisa arrimaha dibadda ee Maxamed Javad Zarif. Waraaq laga akhriyay warbaahinta dowladda Arbacadii ayuu madaxweyne Ruuxani ku yiri aqbalaadda iscasilaadda Zarif waxa ay ka hor imaanaysaa danaha dalka. Waxa waraaqda lagu yiri in Zarif uu ka mid yahay shakhsiyaad uu Ruuxani ku tilmaamay iska caabiyaasha xooggan ee cadaadiska Mareykanka ka imaanaya. Zarif ayaa iscasilay isniintii isagoo aanan bixinin faahfaahin la xiriirta waxa keenay istiqaaladiisa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Seenab Abuukar Maxamed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dilalka qorsheysan ee loo geysanayo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha ka tirsan dowladda ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho. Waxana toddobaadkan Muqdisho siyaabo kala duwan loogu dilay mudane ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, nabadoon, askar iyo saraakiil ciidan, xilli dowladdu ay sheegtay in ay waddo dadaallo wax looga qabanayo amniga. Haddana wali taama baajin caqabadaha amniga ee ka jira magaalada Muqdisho. Sidee wax looga qaban karaa nabadgelyo darrada ka jirta gobolka Banaadir waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdicasiis Muuse Maxamed oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo nabadoon Badal Jaama Xirsi. Waxana hadalka ku horeeyay Cabdicasiis Muuse Maxamed.
Waxani wax soo laabtay oo muddo dheer soconayay bay ahayd. Waxaan qabaa anigu inaan weli xalkeedii saxda ahaa la helin oo waddadii lagu toosin lagu soo afjari lahaa. Maxaa yeelay mar walba oo la yiraahdo dhib baa dhacda waa la daba joogaa, halkan baa laga yacni ma suuroodo in lagu guuleysto oo sida ay tahay hawshu. Midda labaad, wuxuu sida guryaha loo dhiso oo laamiyada loo dhiso baa ciidanka loo dhisaa. Haddaan dhisnaani jirin oo tayayni jirin oo loo diyaarsanayn oo cid khimrad u lehi aanay hawsha gacanta ku hayn, ma suuroobayso in la yidhaahdo sarkaal hebel baa loo dhiibay ama sarkaal hebel baa hawsha qaabilsan. Wax suuroobaya oo ku soo afjarmaya amniga Muqdisho ma ah baataduna way soconaysaa waxay u baahan tahay in xalkeeda loo helo cid khimrad u leh si wax loo qabto amni darada jirta
bedel jaamac
dalkan wuxuu soo maray waynu ognahay burburka uu soo maray waxa soo maray xodan iyo kaaraan oo isu hoyeenay Cabdi Casiis iyo Bondheero isu hoyeenay laamiyada oo dhig qulqulayaan soo maray maanta waxaan haysanaa amni lagu farxo markaan waxaan soo maray la eego waxa dhimanaya ee kalena qadar dhacay weeyo dadnina saacadiisa kayfiyadu rababa loo dilay oo Ilaahay ba dilay qayf qadarkiisa ma dhaafayo dibka seen looga bixi kara dawladdu waa adimadi shacabku waa dhagihi iyo indhihi wax arkay hadaan shacabku dawladda la shaqeynay oo iimaan ku qabin oo dawladdiisa xumaatay oo la jecelay inta geed talaala ku taal oo askari ah hadii lagu sii daayo magaalada amniga ma sugi kara ana ku hubata shacabka iyo dawladdu waa inay wada shaqeeyaan dawladdu waa inay shacabka u yeerato kasbata shacabku waa inuu dawladdiisa yadimo iyo indho u noqdo markii la helo taas ayaa amnigu dhacaya
hadii aan dib ugu laabto Cabdi Casiis Muuse waad maqleysa nabad doon bedel wuxuu ku doodaya in kastoo xaaladda sidii la rabi ahayn haddana in ciidamadu dadaalayaan oo amniga uu ka soo reynayo sidii uu ahaa maxaad ka dhihi lahayd taas
horta Soomaaliya dhibaatooyin badan baa ka dhacay dhibaatooyinka ka dhacay iyo waxyaabaha la soo maray hadii la isu eego iyo hadda waxa jira waa run wadanku isbeddel waa uu ka yimid laakiin hadii la yiraahdo dhibaato badan baa la soo maray hadda iftiin yar baa baxaya oo la is dhigto dhibaato weey waxa saxda in lagu soo dhawaado weey ma aha waxa muuqda wax socda oo saxa oo isbeddela oo xagga abniga wax isbeddela oo muuqda ma jiraan sababtoo ah dadka loo dhiibayo waxan dadkii waxan khimradda u lahaa oo tayada lahaa oo abniga khimradda u lahaa ma aha haddaan taa la helin oo lagu guuleysana ma suuroobayso in la yiraahdo colaado iyo dhibaato Muqdisho iyo soo martay hareeraheeda oo la isuma gudbi jirino hadda iftiin baa muuqda in waxa lagu gabado maaha suuragalna maaha tan la leeyahay uu bedel saaxiibkay uu leeyahay dadka shacabka ay boqolkiiba konton bay leeyihiin abniga ciidamaduna boqol iyo konton bay leeyihiin laakiin yaa gabay waxa gabay waa ciidamadu waxaan aqoon uma leh dadkan loo dirayaana professional uma aha in ay abni sugaaneen qofku waxaan aqoon haddii la yaado qabo ma suuroobi karto in wax ka qabto
nabadoon bedel waad dagaysanaysaa hadalka Cabdi Casiis Muuse waxa uu leeyahay amniga uu bedel tilmaamay gobolka Banaadir kama jiro marka la eego dhibaatooyinkii kala duwanaa ee magaalada Muqdisho ka dhacay maalmihii la soo dhaafay maxaad ugu jawaabi lahayd
horta saaxiibow waxa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ninka maartii hilibka sararta walaagiisa ku tusaya xagga laalaadku ku tusaa ninka xumaanteeda ku tusaya feeruhu ku tusaa horta hadii aynu rabno had iyo jeer dawladdi dalka xukuntay iyo xukuumadii ka jirta inaynu cambaareyno oo cayno waa dhaliil loo waaymay dalkani wuxuu u baahan yahay horta amni koow amni u baahan yahay laba amni u baahan yahay saddex amni u baahan yahay oo kumalihi amnigu boqolkiiba boqol wey saasoy tahay war hawli waa isla qabashay tiri inantii ninku guursaday ama garka fur ama marta fure haddaan shacabkuna wax soo sheegay ciidamaduna qabanayn waxba amnigu ma sugmayo xaqiiqdu waa saas amniga dawladduna waxay sharaf ku leedahay oo karaamo ku leedahay inay ciidanka tayeyso oo ciidanka tababarto waa suu sheegayo oo meesha wax loo diraya nin qabrala loo diro gaal dil baa lay gartii sarasi nin qabran leh oo waxa yaqaan waa loo baahan yahay xukuumadu waa dadaalaysaa ciidamadu waa dadaalayaan shacabka unbaa waxaa ka dhiman kalsooni ay ciidankooda wax ku raacaan intaas ka dhiman
haye Cabdi Casiis Muuse Maxamed
horta dadkan Muqdisho iyo hareeraheeda joogooda shacabka ay waa dad dhibaataysan waqti 30 sano ku dhow baa colaad iyo dhibaato ragaadis anuu kama hadlayo qof ama dawlad mucaarad ku ah ama nin haduu doono si kale wuxuu arkaa laakiin waxaan ka hadlayaa population-ka dadka shacabka dadka shacabka oo Soomaaliyeed dadka dawlad jecel ma jiraan sidii loo banaan baxay oo madaxweynaha Soomaaliya ugu banaan baxeen baan ay u muuqato oo inuu isbeddel keenay madaxweynaha Soomaaliya farmaasho bayu arkay hadda lafteeda waa la arkaa in niyad wanaagsan iyo inuu ay ku jirto madaxweynaha Soomaaliya laakiin anaga waxaan ka hadlaynaa dhaliisha jirtaa waxa weeye oo xaqiiqad ah dawladda in la tuso weeye ma in la wareysanayo in dhaqaaleyahana
ayuu wuxuu yiri corruption kuma aha lacag la xado. Corruption ka waxa kamid qofka waxa loo dhiibay waa inuu yaqaanaa dawlad soo jirtay dhowriyo konton sanadood baynaa xoraha iyo dal dad khimradu leebaajiya marka la leeyahay hadda dagaal hal la qaado wadan hal la qaado nin ciidanka lugta ay qaano dagaal galiya oo khimrad leh buu baahay marka la rabo dabaq la dhisan engineer baa loo diraya yaqaana oo dhisma laakiin fundi guriga gibaalka saara looma dirayo ma yaqaan qofku waa in waxa cid khimradeeda la iswareysta oo saraakiisha loo dirayo abniga waa inay yihiin dad khimrad leh oo dalka iyo dadka badbaadin kara anuu waxaan u arkaa dadka muqdisho jooga shacabka inay dad dawladnimada iyo wanaaga raba inay yihiin inay iyagu badbaado u baahan yihiin laakiin dad u baahan cambaareyn maaha waxaan u arkaa maalin walba dhibta jirta inay tahay dad aan khimrad lahayn in loo dhiibo ha laga daayo
qadar may maqlaysaa shacabku haduu daacad yahay ka wax loo diray inay daacad yahay dalku waa degaya horta waxa ina dilayaa waa soomaali waxa la dilayaa waa soomaali waxa la ilaalinaya waa Soomaali waxa laga ilaalinaya waa Soomaali bar gaar kuma taal calaamad gaar kuma taal luqad gaar kuma hadlayo horta ummada saasaynu nahay bil fikra ogaada markay saas tahay oo aynu burbur iyo qaritaad iyo dib badan soo marnay waxa loo baahayaa wixii dhacayna in maaratay lagu samro dadku iyo dawladdu isku duublaadaan dawladdu ceeb mid kaliya ku leedahay dadkayna soo jiidani inay dadka soo jiidataa loo baahayaa taas dowlad garab ku siin maayo laakiin waa ka go'an tahay amniga inay qabato oo dalka iyo gobolada iyo degmooyinka gaarsiisa Muqdisho daaya ilaahayna ficilkooda iyo qalbigoodaba ha mideeyo
inkasta oo dhowr jeer dawladdu ay sameysay isku dayo la doonayo in wax looga qabto xaaladda nabadgelyada darada ee ka jirta magaalada Muqdisho haddana wili lagu ma guuleysan oo dhibaatadii wili magaalada Muqdisho ay ka sii socotaa sidee wax looga qaban kara amni darada magaalada ka jirta Cabdi Axiis Muuse Maxamed
anigu waxaan arkaa in wax looga qaban karo in ciidamada inta la tayeeyo dhaqaale ku filan iyo lacag ku filan la siiyo baan anigu arkaa in wax looga qaban karo loona dhiibo cid taqaana abniga iyo qof walba waxa uu yaqaano dadku uu is yaqaana in nin walba waxa uu yaqaan khibradeeda inta loo ogaado madaxda dawladda annagu ma aanu nabcin mana aanu waxuna kuma taageereyno laakiin inay u fiirsadaan dadka ay waxa u dhiibayaan inuu yahay qof waxa u qalma lana tayeeyo oo la siiyo xaquuq ku filan oo mushahar ku filan in la siiyo cid taqaana abnigana loo dhiibo oo mas'uul looga dhigo baanu arkaa in wax looga qaban karo abniga Muqdisho
badal jaamac xirsi gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxa looga qaban kara oo fakirkayga aniga horta in la isku duubnaado shacab iyo dawlad hadaan la isku duubnaan waxba ma qaban karo waxa kale looga qaban kara ciidanka duliska iyo nabad sugida ee dalka jooga magaalada gobolka jooga waa farabadan san warka ku hayaan u tira koobkooda ma gobolkuna waa 17 degmo waxa ila haboon qorsho loo sameeyo ciidanku ku hawlgalo qaybna maalintii hawlgasho qaybna habeenkii hawlgasho 17 degmada marka wada hawlgala lana siiyo afgarasho ka dhaxaysa degmo walba xuduudeeda iyo ta kale xuduudeeda la isku xiro degmadaas wixii ka dhaca ciidankaas ka hawlgalay mas'uuliyadooda inay qaataan taa kale wixii ka dhacay mas'uuliyadooda ay qaataan gaadiidku xilli ay socdaan iyo xilli ay socon karin la sameeyo laakiin hadii habeenkii la janta fagax yahay gaadiidku maalintii janta fagax yahay ciidamadu ay lababa meel iska marayso wax dilalku waa iska soconaya magaalada gacan bir in lagu qabtaa loo baahaya shacab kale la kaashadaa loo baahaya hadda shalay daraatii koorisa waxaa la soo xiray shirki dib u heshiisiinta Soomaaliyeed gobolado dhan baa dad laga keenay dad ilaa 1500 yaa hool isugu tagay ra'iisul wasaaraha soo xiray sheekh culimada kamid ahaa oo la yiraahdo magaciisa sheekh Shuuriye ya fakir soo jeediyay fakirkii uu qaatay ninkii la yiraahdo ra'iisul wasaaruhu waa qorto wuuna bal qaaday inuu fuliyo fakirkaasi wuxuu ahaa wuxuu yiri warshid dib u heshiisiin qaran waan qabanaa shir qaran midnimo qaran waan qabanaa xataa qof dhintay baan aas qaran u qabanaa warwali dalku soo u burburay duca qaran miyaa sameynay bii dalku duca qaran buu u baahan yahay gobolka Mabaladir ha laga bilaabo magaalada Madaxdhiyo gobolado dhan duca qaran ha laga qabto ilaahayna aan barino quraan aan akhrisan fakirkaas horta sheekh Shuuriye soo dhaweeyay ummadii oo dhan waa ku raacda ra'iisul wasaaruhu waa ku raacda
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdicasiis Muuse Maxamed oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid ah wax garadka ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida hayo nabad galiyo.
Anu intaasi ku dhaafna Seenab Abukar iyo xubintii dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caasha Ibraahin Aadan Caashuud.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Guud ahaan dadka Soomaalida ah ayaa weli waxa ay si weyn u hadalhayaan kufsiga iyo dilka maalintii Jimcaha ahayd magaalada Gaalkacyo loogu geystay gabar yar oo 12 jir ahayd oo lagu magacaabo Aisha Ilyas, taas oo ay qaar badan oo ka mid ah bulshada ay ka dhursugayaan waxa uu noqonayo jawaabta maamulka magaalada Gaalkacyo uu ka bixiyay arintaasi, iyadoo sidoo kalena ay dadku shabakadaha bulshada isku weydaarsanayaan jawaabta u taala shacabka caadiga ah ee degan magaalada Gaalkacyo si loo suuliyo dulmiga ku dhacay gabadhaasi yar ee 12 jirka ahayd ee Aisha Ilyas. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaanu dhageystayaal arintaasi ku eegaynaa. Nimcan Nuur oo ah hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa ugu horreyn ka hadlaysa dareenkeeda ku aadan dilka iyo kufsiga la isugu daray Aisha Ilyas.
Dhacdada Gaalkacyo ka dhacday waqtigii ay dhacday, waqti aan wax yar maaragtay ka dambeynba waan maqalnay oo waan la socday, dareenkayguna wuxuu noqonayaa mid hooyonimo, mid dumarnimo aan la wadaago xanuunka gabadhaas yarta ah, dhibaatada loo geystay nafteedii ay ku weysay iyadoo wax dambiya aan lahayn oo 12 sano jirta. Marka dareenku ma ahan oo keliya hooyonimo, waa mid xataa dumarnimadii aan ula wadaagay oo aan ahay ruux dumar ah, hooyana ah gabdhana dhashay. Xaqiiqatan dareenkayga kuma cabiri karo hadal aan iraahdo. Damqashada aan damqaday, isweydiinta aan isweydiinayeen waxay ahayd maxay tahay waxa ay sababsatay 12 jir dembi nooce ah ayay qofkaas ka geli kartaa, maxaa ka dambeeya, maxayse maalin walba gabadhaha Soomaaliyeed kufsi aan haddana wax maaragtay xukun ah ka dambeyn u mutaystaan, maxay heerkaas maxaan ugu gaarnay? Marka dareenkaygu ma noqon karo mid hadal ku cabiri karo, runtiina waa mid maskaxdayda daal iyo inaan ka fakaro ku reebtay oo aan dabcan la wadaago boqolaal kun oo Soomaaliyeed oo dumar Soomaaliyeed oo hooyooyin ah dareen la mid ah dareenka.
Nimcan Nuur waxay sheegaysaa in dulmiga ku dhacay Aisha Nuur uusan ahayn mid hadda soo bilowday, balse uu yahay mid ka dhashay kuwa hore loogu geystay gabdhaha Soomaaliyeed oo kolba heer soo marayay.
Runtii dhacdada markaan maqlay waxaa igu soo dhacay gabadhaas yar inay nafteeda ku weysay dembiga maanta, dembi aan ahayn oo ah dembi horey looga galay haweenka Soomaaliyeed, uuna og yahay kii dembigaa geystay in xaalku uu noqon doono 4 oday oo ishoor fadhiisata, xukunkiisana uu noqon doono dhowr halaado laga bixiyo ama in yaroo maaragtay reerkii la siiyo. Marka dembigu Aisha waa ka weyn yahay horey ayaa gabdha Soomaaliyeed looga galay in la helo cadaalad sax ah. Ninkii gabar kufsadeen la og yahay dembiga uu mutaysanaa si kufsi dambe aanu u dhicin iyo xadgudub.
Cabdirasaaq Cali Boos waa aabe Soomaaliyeed oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu ii sheegay inuu si weyn uga gubtay dhibaatada Aisha loogu geystay magaalada Gaalkacyo, isagoo ii sii faahfaahinaya ayuu yiri.
Horta kufsigu waa dhici jiray, dunida oo dhanna waa ka dhacaa, laakiin arrinta Soomaaliya ugubka ku ah waxay ahayd ilmo yar oo 12 jira oo sida la sheegay rag fara badan wada kufsadeen oo haddana dileen, oo dilida si arxan darra ay u dileen oo indhihii ay ka saareen naasiis gooyeen sida la sheegayo, waa arrin aad iyo aad u naxdin badan. Marka arrintaasi waxa weeye Ilaahay waa difaaci karay gabadhaas, laakiin waxaa lagu eegayaa dadka waalidiinta iyo dadka reer Gaalkacyo jawaabtii ka qaadan lahaayeen. Haddii ay dhacdo oo nimanka la qabtay ay noqdaan nimankii wax u geystay, waxaan rajaynaynaa in cadaaladda la horkeeno, Caashina ay cadaalad hesho hadduu Ilaahay yiraahdo, wiilashaasna waajibkii ay mudnaayeen sharcada Islaamka iyo bini aadamnimada la horkeeno.
Hase ahaatee, Cabdirasaaq Cali Boos waxa uu walwal ka muujinayaa islamarkaana ka digayaa inaan xuquuqda ay Caaisha u leedahay inay cadaalad hesho aan lagu duudsin xeer jajab iyo xeer dhaqameed toona.
Soomaaliya horta muddo 30 sano ayaa dowlad la'aan tahay. Dowlad la'aantaasna waxaa dhigay cara ilaahay iyo mar walba dulmi laga galay dadka dibanaha ah ama dadka taagta daran ama dadka aan waxba iska difaaci karin marka qariib igu noqon mayso hadii inta la yiraahdo hadhow odayaal inta yiraahda wiilasha nagama go'aanay gabadhiina tii rabbi baa u timid ilaahay ha u naxariisto laakiin waxaan uga digayaa ama aan kula dardaarmayaa haddaad reer gaalkacyo ama reer soomaaliya ama dadka taladeeda arrinta lahow ilaahayna khayr ka rabtaan adduunkan inay nolol wanaagsan ku noolaataan ilmaha yare saqiirka ah ee godka galay waxay cadaaladda hala mariyo waxay dhibaatada u geystay hala horkeeno taasi waxay hagaajinaysaa bulshada waddankan aanu ku noolnahay iska dhaaf dilidii qof haddii uu qof faraxumayn yar ama u geysto waxaa lagu qoraa xitaa rekoordkiisa waxaa la geliya wax la yihahda sex offender oo ah oo publica oo dadko dhan wada arkayaan qofkaasi hadda ka horbuu kufsi isku dayay xitaa ama uu wax kufsaday marka guryaha qaybtood lagama kareeyo haddii dariskaaga uu qof noocaas soo dego booliska areada ayaa warqad kuusoo diraya qof noocaasa xaafadda soo degay hala ogaada haiska ilaaliya marka allaaba waa qof qod gooyey oo maaragtay qof dilay marka waxaan oran lahaa arrintaas aada looga digtoonaado waxaana maqlayaa in kufsiyo kala dhacdhaceen isla bishan gudaheeda oo dad kaleeto aan la dilin gabdho kale oo la kufsaday qaarna u xirnaayeen marka waxaan haddii la caadaysto ay wiilasha u baalkeeya ay sameeyaan wixii waxay noqonaysaa wax caadi ah kadibna bulshadu caadi bay wax walboo dhacana adduunka marka horeysa qof baa sameeya dadku waa la yaabaan qof kalaa sameeya marka saddexaadna caadi bay noqotaa marka si aanay caadi u noqon qof walbana ogaada qofkii aanay gabadhiisa ahayn berita gabadhaaday ku dhici doontaa marka gabadh caasho hooyadeed iyo waalidkeed ama walaalkeed iska dhig maanta
sheekh cabdirasaaq xuseen albani waxa uu ka mid yahay culimada degan magaalada hargeysa waxa uu ka hadlayaa siday diinta islaamka uga hadashay dhibaatada ku dhacday caaisha ee ah in kufsi iyo dil laysugu daro
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala allahu tacaalaa waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa athaaman yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayakhlud fiihi muhaana ila man taaba wa aamana wa camila saalixan sadaq allahu alcadiim waxa weeyaan innagoo garanaynaa qofka dumara in lagu sameeyo arrin foolxumo ah oo goboldhaaf ah inay ka mid tahay min acdami wa akbari alkabaa'ir dunubta ugu waaweyn ilaahay subxaanahu watacaalaa uu ciqaab adag u sheegay shareecada garanayna in la weeraro oo loo geysto nafteedii in la dilo iyaduna waa dembiga labaad ee bini aadan dembi u galo kusoo xigaa marka haddii qofka dumara laysu raaciyo dil iyo kufsi waxaa la odhan karaa waa dembi laba jibaaran oo laba dembi oo isu tegay ah shareecadu markaa waxay ka qabtaa in qofkaas la horgeeyo cadaaladda la horgeeyo ciddii dilkaa geysatay la qisaaso wixii haddii aanay dil aan u dhicin ee sideeda qofka dumara loo kufsado arrintaas ay dhacdana sidoo kale cadaaladda la horgeeyo oo isagana laga jaro xadkii shareecadu ay u dhigtay si ay ugu noqoto isaga iyo kuwa lamidka ah ciqaab adag oo ay ku cibro qaataan dadka falalka noocaasa samaynaya kasoo noqnoqonayaa marka waxaa halka qura ee ay leedahay xaajadaasi waa in xuduuddii ilaahay subxaanahu watacaala laga ogo oo qawaaniin adag oo saarim ah oo tii shareecadu sheegtay a la mariyo si jariimada foosha xun leh aanay usoo noqnoqon haddii lagu fulin lahaa laba saddex dhacdo oo qurana waxaa la arki lahaa waxa weeyaan iyada oo arrintaa ay ka joogsadeen dad badan oo iyaguna doonaya inay sameeyaan
sheekh albani waxa uu sidoo kale ka hadlayaa waajibka saaran dadka degaanka iyo guud ahaan dadka laga yaabo inay wax ka og yihiin dulmiga lagula kacay caaisha ee nafteeda lagu dhaafiyey
waxa kaloo waajib ah inay dhammaan dadka muslimiinta ah ee arrintaasi ay dhexdooda ka dhacday in ay ka dhiidhiyaan waayo nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu sheegay lian yazniya alrajulu qofku inuu ka zinaysto gabadha deriska la ah waxay ka dembi badan tahay toban dumara oo aan la derisahayn oo meelaha kale ah inuu xataa ka soo siraysto oo xurmadii derisnimada ayay dadka inantaa kula kacay iyo kuwa lamidka aba ay ku dhaceen xurmadii bay jebiyeen derisnimada xurmadii islaamnimada xurmadii dumarnimada xurmadii waxa weeyaan bini aadamnimada inta way ku ciyaareen marka wax weeyaan waa ilo cadaalad la horgeeya isla markaana xuduud Ilaahay la mariya taas ah taqura ee jareemadaas aan ay ku baaqan karto soo noqnoqotay waajibka saarada wax weeyaan arrinka inay iska kaashadaan oo aanay qareenin jareemada iyo dambiga inta leeg ee xurmadii meel lagaga dhacay dadka berida ka ah dambiga waa inay soo qabtaan waa inaanay qarinin waa inay la kaashadaan maamulka hadda meesha ka jira waa sidii cadaalad loo horgeyn lahaa oo ay ula kulmi lahaayeen ciqaabtii ay mudnaayeen waa inay ka shaqeeyaan arintaas oo islaamnimo uga shaqeeyaan oo damiirkooda iyo dadnimadooda uga shaqeeyaan taas ayaa waajib saaran ah oo aanay eeginin waxyaalo liito oo qabyaalad iyo reernimo iyo waxaana xagga ilaahayna beri kaga noqonaynin ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku yidhi walaa taktumu shahaada barkhaatiga ha qarinina wixii ay ogsoo yihiin inay sheegaan waman yaktumha fa innahu aasimun qalbu qofkii markhaati uu ogsoo yahay qariyana qalbigiisaa dambaabay
guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waanu ku soo qaadanay soomaalida oo weli si weyn u hadal haysa dilka iyo kufsiga lagula kacay maalintii jimcaha ahayd Aisha Elias oo ahayd gabar 12 jir ah oo degan magaalada Galkacyo. Intaan dhigaystayaal marka la kulmayno, waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii haweenka iyo qoyskii Aashi Ibraahin Aadan Aashuud aanu intaas ku dhaafno marka gabagabadeeda cadan ku soo dhawaane dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan
ku soo gabgabeenayna idaacaddeenii fidnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo Jamaal Axmed Ismaan ayaa la socodsiinaya dhageystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.